Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Yusufning hayoti haqida Xudo o'z so'zida ko'p joy ajratgan. Har bir inson Yusufning namunali hayotidan ko'pgina saboq olsa bo'ladi. Azizlar, keling, yaxshi hikoyani tinglashda davom etamiz. Akalari Yusufni tobora yomon ko'rib qoldilar. Yoqub xonadonida juda xavfli vaziyat paydo bo'ldi. Tasavvur qilinga, bir insonning boshqa insonga nisbatan nafrati kuchaygan odamni. Undagi nafrat uni har qanday shafqatsizlikka yetaklaydi. Yusufning akalari ham shu holga kelib qoldilar. Balkim, ular o'zlarining nafratini, hasadini amalga oshirish uchun bir-biriga Yusufni qanday qilib yo'q qilish haqida rejalar aytgan bo'lishlari mumkin. Ularning xayolida ukasini o'ldirish rejayu xohishi tobora pishib yetilayotgan edi. Xudoga shukrki, bu murakkab vaziyatni Qodir Xudo o'z nazoratiga oladi. Parvardigor Yoqubning o'g'li Yusufni tanlaganini tushlar orqali bildiradi. Yaratgan Egam Tavrot, payg'ambarlar davrida o'z vahiysini turli xil ko'rinishda berardi. Bu vahiylar ko'pincha tush orqali ham berilgan. Ibrohim payg'ambarga Xudo birinchi marta Yahudi xalqining Misrga asirga tushishini tush orqali bildiradi. Bu haqida Ibtido kitobining 15-bobi 3-oyatida yozilgan. Parvardigor Yoqubga tush orqali tog'asi Labonning uyida ko'p boylik berishini ta'kidlaydi va nihoyat yaratgan Egam Yusufga o'z oilasiga rahnoma bo'lishiga tush orqali ishora qiladi. Xudovandi Karim Yusufga ikkita tush beradi. Birinchi tushida Yusuf akalari bilan ekinzorda o't bog'layotgan bo'lishadi. Yusuf qarasa, u bog'lagan o't bog'lami tik turgan ekan. Akalari bog'lagan o'tlar bog'lami esa aylana shaklda bo'lib, Yusufning bog'langan o'tiga ta'zim qilayotgan emish. Yusuf tushida ko'rganlarini akalariga so'zlab beradi. Akalari unga jahl qilib, shunday deyishadi: "Nahotki sen bizning ustimizdan podshoh yoki hukmron bo'lmoqchisan." Birinchi tush ekinni yig'ib olish jarayonida ko'rsatiladi. Bu tush orqali Yusuf qanday qilib rahnamolikni olishiga va bu hokimiyat qanday qilib kuchga kirishiga ishora qiladi. Biz bu haqida keyingi hikoyalarimizda tinglaymiz. Yusuf ikkinchi marta Xudodan tush oladi. Tushida quyosh va oy hamda 11 yulduz Yusufga ta'zim qilayotgan emish. Tushning ta'biriga ko'ra, quyosh va oy Yoqub va xotinlari, 11 yulduz esa akalari bo'ladi. Yoqub bu tushni eshitgach Yusufni koyib, "Bu ko'rgan tushing qanday tush ekan? Nahotki men, onang va akalaring sening oyoqlaringga yiqilib ta'zim qilsak" deydi-yu, lekin Yusufning aytib bergan tushi Yoqubni o'ylantirib qo'yadi. Yoqub bu tush Xudodan ekanligini anglab yetadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.